Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа објавуваме. Започна кампањата за локалните избори, за партиите тие ќе бидат да се биде или не, велат аналитичари. Битолчани од идниот градоначалник очекуваат да го врати некогашниот сјај на градот. Тетово загадено од голем број помали депонии. Композиторката Дарија Андовска меѓу шесте творци чии композиции се најдоа на пионерскиот албум со акузматична музика на Соком. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Официјално започна кампањата за шестите локални избори од независноста на Македонија. На 15 октомври над 1,7 милиони граѓани со право на глас ке гласаат на првиот круг избори за градоначалници и советници во 80 општини и за градот Скопје. Изборите ќе се спроведуваат на 3480 избирачки места, а ќе ги следат над 300 наблюдувачи на мисијата на ОПСЕ ОДИХР. Аналитичарите се состав дека партиите на овие избори настапуваат според Хамлетовата да се биде или не. Прилог на Фросина Димеска.
Кандидатите на терен, мини-митинзи, речиси во секое населено место, билборди со пораки за поубави места за живење на телевизиите и интензивни реклами со лица кои ветуваат подобри услови. Во таква атмосфера ке живеат граѓаните во следниве три недели до 15 октомври, кога треба да одлучат за кого ќе го дадат својот глас во општината. Меѓутоа, покрај за подобар локален сервис и овој пат гласачите се соочуваат со избор меѓу груевизмот кој според Запад ја направи Македонија заробена држава како модел на коруптивно и недемократско владење и надешта дека заевизмот нема да се притвори во она против што се бореше. Дека овие избори партиските кругови не ги сваќаат само како локални, навести неколку пати лидерот на ВМРО да помане Никола Груевски. Тој на конвенцијата за кандидатите за градоначалници во едночасовниот говор зборуваше за реструктурирање на партијата, за тоа како ја замислуваат новата ера, но пред се на државно ниво. По победата на овие локални избори логично е ВМРО да помане да бара и да добие предвремени парламентарни избори, рече Груевски. Процените на упатените се дека ако за лидерите на владеачките СДСМ и ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети може би има маневарски простор, за Груевски по загубата на централната власт, овие избори се хамлетовски да се биде или не. Самиот тој прашан при гостувањето на телевизијата Алсат М дали е спремен да се поднесе оставка од челната позиција во партијата ако ги изгуби изборите, кратко одговори.
Се разбира дека најголемата одговорност ја носи претседателот на партијата секогаш.
И првиот човек на ДУИ Али Ахмети изјави дека е подготвен да се повлече од челното место во партијата во случај на лоши резултати на изборите.
Со најголема одговорност изјавувам дека во моментот кога ќе загубам на избори, заминувам од ДУИ, од водењето политика, но не целосно од ДУИ, бидејќи ДУИ е мојот дом, а човек не заминува од својот дом.
Вечниот победник на изборите кај албанскиот електорат Ахмети на последните парламентарни избори, иако се уште со најмногу пратеници, сепак се соочи со загуба на повеќе од 65.000 гласа во однос на претходните избори. Оттаму и опасноста ДУИ да се соочи со лоши резултати, особено пред амбициозните понови партии БЕСА и Алијансата за албанците, кои излегува со познати политички фигури за кандидати за градоначалници во градови што се сметаат за клучни за албанците. Впечатокот на политичката аналитичар Аладин Демери е дека партиите на овие избори настапуваат според Хамлетовата да се биде или не.
Албанците постои тоа идеја кој ја добива тетова струга, како тетова гостивар струга, тој во некаков начин е победен.
Вели Демири. Како СДСМ и ВМРО ДПМН ќе го мерат успехот или неуспехот е друго прашање, а Груевски веќе најави дека бил битен бројот на освоените општини. Но јасно е дека гласачите партиските центри ќе ги исправат пред дилемата. Избор меѓу демократија и авторитаризам, граѓанска или етничка обоена Македонија, за Запад или за наисток.
Слободна Европа.
Следете
на Facebook, Twitter и YouTube.
Битола е меѓу првите градови по аерозагадување, по болни од канцерогени болести, по невработени луѓе со завршен факултет, велат жителите на градот.
Тие од идниот градоначалник очекуваат да се справи со овие проблеми, истакнувајќи оти гласаат за човек, а не за партија. Истражувањата покажуваат дека од предходната власт во Битола многу работи останале ветени, а не исполнети. Очекувањата на битолчани од идниот градоначалник ви ги пренесува Пелагија Стојанчова.
Справувањето со загаденоста треба да биде приоритет на идните локални власти во Битола, велат жители на овој град кој е меѓу најзагадените во Македонија. Битолчани велат дека од идниот градоначалник очекуваат да му го врати некогашниот сјај на градот.
Со загаденоста пред се, меѓутоа треба доста да обрнат внимание и во однос на образованието и во какви услови учат учениците во Битола. И какви се условите за живот. Значи, на локално ниво условите за живот се мизерни.
Загаденоста треба малце да се организира од државата, како први прво. Второ, немаме спортски сали, немаме ништо, се е на нула.
На Битола недостасуват многу нешта. Пред се е екозаштитата. Тоа е еден од најбитните фактори, пошто Битола е град кој по некои податоци има најмногу оболени од канцерогени болести.
По 12 години на власт, битолчани го испраќаат во историјата градоначалникот Владимир Талески. Тој за време на својот мандат помина повеќе од 2 месеци во притвор. Специјалното јавно обвинителство во случајот транспортер го товари за злоупотреби со превозот на ученици во Битола. На овие избори за прв пат има жена кандидат. Наташа Петровска од СДСМ, која досега беше дел од Битолскиот совет. ВМРО ДПМН е пак за градски татко, го кандидира пратеникот Зоран Илиоски. Во тркат учествуваат и двајца независни кандидати, Кирчо Ташков и Јорго Огниновски. Граѓаните велат дека гласаат за човек, а не за партија, но сепак додаваат дека независните кандидати немаат големи шанси за победа.
Треба да се гледа програмата и какви услови нуди конкретната партија.
Јас лично да ви кажам, одличност. Партијата не ме интересира.
Кај нас нема таква свес и култура изградена за да може да победи еден кандидат од независните.
Ветени, но неисполнети работи од минатите избори остана. Топлификацијата на градот, изградбата на пречистителната станица, не е довршена реконструкцијата на стадионот и на спортската сала Младост. Тука се и офицерскиот дом, планинскиот дом Копанки.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Освен од големата дива депонија, Тетово е загадено од голем број мали депонии, некои од нив сместени во коритото на реката Пена, но и на други места во градот. Граѓаните велат дека секој го фрла отпадот каде што ќе стигне и оти Тетово е најзагрозен град од тие работи. Но и покрај ваквите тврдења на граѓаните, градоначалничката Теута Арифи уверува дека нема проблеми, односно дека реката и другите места тековно се чистат од смет. Александар Самарджиев известува од Тетово.
Освен дивата депонија на претоварната станица на Тетовското комунално предпријатие, низ градот, како и околните села, постојат и голем број помали депонии создадени од несовесноста на граѓаните, како и неажурноста на локалната самоуправа. Дел од проблемот е реката Пена во чие корито на момент има повеќе смет отколку вода. Просторот пред православните гробишта исто така е место каде редовно се создава голем куп од отпад.
Пола град овде фрла, кој ќе стигне фрла? А ова да се тргне од овдека.
Не смета, гледај што е. Многу смрди. Дјубриште.
Ја мислам дека Тетово е најзагрозен град со тие работи.
Велат анкетираните тетовци. Градоначалничката Теута Арифи уверува дека реката, како и другите места, тековно се чистат од смет и нема застој или друг вид проблем.
Ние редовно го чистиме два пати годишно. Сега знам дека на пред почетокот на годината направивме едно чистење. Ке треба да се види, значи, според програмата, дали е предвидено и сега. Додека, како што сте веќе виделе, сме расчистиле најголем дел од така наречени мали диви депонии во многу места, како што е кај селце, во околината на селата, така да на тоа интензивно е работено.
По големиот пожар на 19 август на дивата депонија кај претоварната станица, сметот почна да се отстранува. Тоа според општинските власти е една од фазите за долгорочно решавање на проблемот со справување со отпадот. Аријани Джафери од Сдруженијето Еко Кирила вели дека исчистената дива депонија не е завршена работа, па затоа не треба да се дозволи повторно некаде несоодветно да се складира смет.
Но сепак треба да пазиме да не настане некоја друга депонија, пошто сме имале случај низ времето кога депонији се исчистиле од едно место и никнале на друго место. Тоа треба да припазиме да не ни доаѓа до тоа. И исто така треба да се следи работата, значи каде се фрла овој отпад што се зема тука од Тетово. Дали се депонира според прописите адекватно како што треба или дали се фрла било каде и да ни настанат диви депонии низ Полиња, низ други села и градови.
Од Еко Герила подсетува дека постапувањето или непостапувањето околу отпадот е кривично дело со кое се предвидени и затворски казни.
Според член 218 од Кривичниот законник на Република Македонија, вакво дело, значи и депонирање на смет без било какви стандарди што се смета како загадување на животната средина, но и палењето на ѓубрето се смета како кривично дело и се казнува со затвор од 4 до 10 години. Значи тоа нашите правници, адвокати работат на тоа.
Нова претоварна станица, објект за рециклирање, како и стандардизација на регионалната депонија Русино, се долгорочните решенија на локалните власти. Нивната конечна реализација на која се чека треба да придонесе за поефикасно справување со отпадот.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во саботата на 23 септември на 11-тиот сајам за културни и креативни индустрии кој се одржа во рамки на 3-тиот форум за културна соработка по Меѓународна република Кина и земјите на Централна и Источна Европа, се случи премиерната изведба на делото од македонската композиторка Дарија Андовска. Таа е меѓу шесте домашни творци чии композиции се најдоа на пионерскиот албум со акузматична музика што го објави Сокон. Љупчо Јолевски.
Македонската композиторка Дарија Андовска обично знае да каже дека музиката си го бара својот пат. Како пример за тоа ја спомнува случката од пред нецели два месеца, кога ја јавиле дека на Венециско биенале се одржал ликовен перформанс базиран на незината музика. Вели дека таа воопшто не знаела за тоа, ниту дека некој и се јавил да ја консултира или да побара дозвола за незино користење во еден таков уметнички чин.
Јас воопшто немав никаква идеја, ниту никаков контакт со луѓето кои направиле перформанс. Тоа е, мислам дека од најголемите достигнувања кога музиката ќе почне сама да живее и сама да си го бара патот. Ја во суштина не ги бркам работите, тие никако се случуваат.
Таа појаснува дека кога твори, никогаш не размислува каде ќе прозвучи нејзината музика. Дека тоа за неа како авторка би било силно големо ограничување.
Единствено кога работам за филм или за театар, тогаш треба да знам колку е функционално, ама кога работам авторска музика, не мислам каде треба да се вклопи, него се трудам да бидам максимум искрена во тоа што го правам и веројатно тоа е тоа што добира.
Навраќајќи се на саботната изведба на нејзината композиција Интервовен, напишана за традиционален кинески симфониски оркестар на 11-тиот сајам на културни и креативни индустрии, кој се одржа во рамки на 3-тиот форум за културна соработка по Меѓународна република Кина и земјите на Централна и Источна Европа, Дарија вели дека нејзи е огромна чест да може вака да ја представува Македонија, бидејќи секогаш кога се представува себе некаде во странство, таа практично е првиот човек од земјава што тие луѓе таму го запознаваат.
Со што ме запознаваат мене, тие добиваат печаток за Македонија, со тоа што ја запознаваат мојата музика, добиваат печаток за тоа каква е културата. Ако е ваков печаток од како што се случува во последниве десетина години па и кусур, бидејќи ја реално имам интернационална кариера од 20 и кусур до години, многу ми е драго и ми е чест што го правам тоа и за Македонија.
Композиторката во својата експликација истакнува дека нејзиниот удел воопшто не е политички, дека кинеското министерство долго време бирало 16 композитори од центра на Источна Европа за да нарача исто толку композиции за својот национален оркестар. Од нив одбрало две, меѓу кои и нејзината, а дека останатите воопшто и нема да се изведат. Инаку Дарија Андовска зад себе има 20-тина објави од кои поголемиот дел се продаваат на светските интернет сервиси, а минатата година Сокон го објави нејзиниот авторски албум на кој е поместена селекција на композиции кои дотогаш не се нашле на ниту едно друго дискографско издание. Интересно е и тоа што деновиве беше објавен компакт диск со акузматични дел од македонски автори. На оваа пионерска објава кај нас се поместени некои од најзначајните остварувања на ова поле, представени на фестивалот Денови на македонска музика од творци како Кокан Димушевски, Роберт Саздов, Владко Георгиев, Андреј Блажевски и се разбира Андовска.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.